Mirëmëngjes dëgjues të dashur të radios Evropa e Lirë, është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë minutave në vijim sjell lajmet më të reja si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në pritje të vendimit për antarësim në FIFA. Nikola Gruevski i vetëm në zgjedhjet Maqedonase, partit tjera bojkotojnë 5 qershorin. Çdo vit në bot paguhen rreth 2 trilion dollar për mitmarrje. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit në Maqedoni do të merë pjesë vetëm VMRO, DPMNE-ja dhe dy parti minore të afërta me partinë Nikola Gruevskit. Kjo parti ka qene vetëmja e cila ka dorzuar listat me kandidatët për deputet brenda afatit ligjor që është mbyllur të mërkurën në mesnat. Parti tjera kryesore, Lidhja Socialdemokrate e Opozitës, si dhe dy partit shqiptare, BDI dhe PDSH, ashtu edhe si që kishin deklaruar më parë, nuk kanë paraqitur kandidaturat e tyre me ka edhe kanë verifikuar qëndrimin e tyre për bojkotin e zgjedhjeve. Shkas për një vendim të tillë sipas tyre është mos përmbushja e kushteve, si ai për anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve që pohetoheshin nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale, pastaj pastrimi i listës zgjedhore dhe kushte tjera që kërkohen edhe nga bashkësia ndërkombëtare për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhjeje për dalje nga kriza e thellë, sot në Shkup pritet të arrijë i dërguari gjerman diplomati Johannes Heindl. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje liderëve politik serb në vendin fqin Bosnjë dhe Hercegovinë që ta parandalojnë dhunën në protestat në rrugë të parapara të mbahen më 14 maj. Si partit opozitare, edhe ato në pushtet në rajonin autonom serb në Bosnjë të njohur si Republika Serbe, u kanë bërë thirrje për krasve të tyre që të dalin në rrugë në qytetin e Banja Lukës për të protestuar para zgjedhjeve lokale të tetorit. Opozita do të protestoj kundër papunësisë dhe korrupsionit, ndërsa partia në pushtet ka kërkuar nga njerëzit që të shprehin përkraje për politika qeveritare. Vučić tha se inteligjenca serbe ka parë indikacione se protesta mund të jetë e dhunshme. Neve nuk na duhet konflikti, ka thënë Vučić, duke thënë se paqja dhe stabiliteti janë kushte pa të cilat Serbia nuk mund të përparoj. Shuma e parave që paguhet në gjithë botën për mitmarrje çdo vit është ndërmjet 1.5 trilion dhe 2 trilion dollar, apo rreth 2% e prodhimit ekonomik global, ka thënë shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde. Korrupsioni ka efekt shumë të dëmshëm në ekonomi, ka thënë ajo, duke shtuar se ai ndikon në më pak shpenzime për edukim, shëndetësi dhe shërbime të tjera, të cilat janë në mënyrë jo proporcionale të nevojshme nga të varfrit. Këto komente shefja e FMN-s i bëri përmes një letre të hapur të publikuar dje, një ditë para fillimit të samitit kundër korrupsionit në Londër. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rubrika e radhës është ajo e pasqyrës së shtypit kosovar, të cilën si çdo mëngjes e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, në pritje të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, që është edhe si kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën, çështja ende nuk është vënë në renditje në dy seancat e radhës së Kuvendit të Kosovës. Çfarë shkruhet në shtypin ditor për këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshmja koalitore ka vënë dukje se ky kriter nuk ka ndikuar në përshpejtimin e procesit për liberalizimin e vizave. Në pyetjen e gazetës drejtuar kabinetit qeveritar se kur do t'i propozojë kuvendit ratifikimin e projekt ligjit për demarkacionin me Malin e Zi, koalitore mori përgjigjen se për këtë çështje do të vendoset në kuvendin e Kosovës në koordinim me faktorët relevant politik e institucional brenda një afati optimal. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë në dukje se mosprëmbushja e këtij obligimi mund ta rrezikojë vendimin final të Bashkimit Evropian për heqjen e vizave, pasi në rekomandimin e Komisionit Evropian Kosovës i kërkohet ta përmbushë këtë kriter para se vendimi final për heqjen e vizave të merret nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Gazeta gjithashtu ka vënë re edhe optimizmin e kryeparlamentarit Kadri Veseli, sipas së cilit çështja e ratifikimit të demarkacionit do të shkojë shumë shpejt në kuvend, duke siguruar se nuk do të rrezikohet liberalizimi i vizave dhe se vendimmarrja do të jetë në përputhje me interesat e Kosovës. Valjeta.
Marrëveshjen si të tillë për demarkacionin vazhdon ta kundërshtoj opozita. Çfarë ke veçuar nga ato që janë shkruar në shtyp lidhur me këtë çështje?
Njëri nga kundërshtarët më të ashtë për të marrëveshjes për demarkacionin, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në intervistën për të përditshme në Zëri, ka vënë pas se pas afrimit të liberalizimit është mirë që qeveria ta korrigjoi gabimin që e ka bërë me caktimin e kufirit me malin e zi dhe ta sjellë atë në parlament në mënyrë që si sot ta votojmë dhe të festojmë. Në të kundërtën, Haradinaj thotë se nuk do ta kenë votën në parlament, gjë që do ta komplikonte situatën. Haradinaj menon se nuk do të bllokohet liberalizimi në asnjë variant pasi ky proces ka filluar vite më parë dhe është arritur me merit. Madje kreu i AK-s Ramush Haradinaj është shprehur në intervistën për gazetën Zëri se nuk do të bëhen eksperimente me demarkacionin sepse sipas tij tema më e vlefshme ose më e vështirë se sa demarkacioni është luftimi i korrupsionit dhe vendosja rendit dhe ligjit në Kosovë. Ndryshe Haradinaj thotë se Alianca është e gatshme të ndihmojë qoftë për të vendosur komunikim me Podgoricën zyrtare, qoftë për të gjetur mënyrën e duhur që të korrigjohet. Pra, që kufiri të vendoset atje ku ka qenë në Çakor dhe në Kull në mënyrë që demarkacionit mos jetë më temë në tavolinë.
Ishte Zenel Buzuku nga Prishtina me një përmbledhje të pasqyrës së shtypit ditor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, konsideron se pavarësisht aspekteve pozitive që sjell liberalizimi i vizave, shqetësues është fakti se punëtorët e disa sektorëve bazik të ekonomisë së Kosovës do të përpiqen të ikin drejt Evropës për të gjetur punë. Si shembull, ai përmend nevojën e disa vendeve evropiane që kanë për punëtorë të ndërtimtarisë dhe për punimit të metaleve. Sjellim një pjesë të intervistës me zotrin Gërgjaliun të realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Pronar të kompanive private në Kosovë ka ngreshë të qenë se pas liberalizimit të vizave do t'ju ikin punëtorët. Si e shenju?
Si Odë Ekonomike vërtet mbështesim këtë qëndrim të Bashkimit Evropian për ftesë për liberalizim që është bërë Kosovës, besoj që është një dukuri e cila mund të analizohet nga disa dimenzione. Nuk ka të bëjë vetëm me dimenzionin ekonomik, nuk ka të bëjë vetëm me dimenzionin politik, strategjik, integrus, po ka të bëjë edhe me dimenzion psikologjik dhe moral që definitivisht kosovarët nuk janë të jetizuar. Mi po duhet të kuptohet dhe termi liberalizim nuk është zgjidhje problemeve, sepse në rend parë duhet të përmbushen disa detyra të shtëpisë që duhet të bëjë Kosova drejt do të miratimit të një thirrje të tillë. Dhe e dyta që është më interesante është punu shumë atë për në aspektin e